De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues aquí estamos en Radio Leiros, aquí continuamos na segunda parte de Outra Mirada. Saben, desde onte a noticia tráxica da morte de Verónica Forqué. Unha morte que, como pois xa se coñece, como xa se desvelou, ao parecer foi debida que a propia actriz se suicidou. Hai hoxe na prensa, sobre todo na prensa dixital, hai moitos artigos de opinión sobre o suicidio, sobre a, en fin, as enfermedades mentais e sobre a propia Verónica Forqué. Delas vimos hoxe dous artigos, un deles firma Cristina Fallarás, que titula "É porque é que non ven que te estás matando" en Público, e outro tamén no mismo na revista Contexto e Acción firma o Gerardo TC. Gerardo TC titula "A Verónica Forqué non estaba ben". Conta ou escribe Gerardo TC que a película Requiem por un soño trata sobre a angustiosa relación entre a saúde mental, as adiccións e un mundo que fai xa tempo perdeu o instinto de humanidade. Un mundo enfermo, representado pola pantalla de televisión, fronte ao que cada tarde Sara Goldfarb séntase a consumirse vendo o seu concurso favorito de televisión. É unha desas pelis que, unha vez vistas, alguén sin querencia pola angustia decide non volver a ver nunca máis. Por desgracia, volvín a vela. A morte de Verónica Forqué por suicidio é importante nomear un problema que arrasa cada día coa complicidade do silencio e a incomodidade. Sacúdenos. A súa morte chega agarrada da mão de un xigantesco elefante na habitación do que sería irresponsable non falar. O seu paso recente por Masterchef Celebrity, un programa que, disinto de algunhas opinións que me atopei nestas horas, non tivo responsabilidade directa sobre o estado de saúde mental da actriz, pero que sí fixo un uso lucrativo desa mala saúde mental. É importante falalo e que quenes fomos espectadores recoñezamos tamén a parte que nos toca. Estou convencido de non ser o único que, sintonizando o reality de Televisión Española e observando que era un espectáculo degradante, en lugar de cambiar de canle, decidín subir o volume, sin máis reflexión que un frívolo: está fatal esta muller. Estaba. Calquera que sepa como funciona a tele por dentro, sabe que este tipo de formatos parten de grabacións longuísimas nas que a maior parte do tempo non sucede nada televisivo. E no posterior traballo de edición, cando se decide fríamente que se fai con todo ese material, que parte da metraxe se descarta e que parte se selecciona, recorta e pega para contar a historia que decidimos contar. No caso da concursante Verónica Forqué, potenciouse e mostrouse o seu perfil máis espectacular, o de unha muller absolutamente sobrepasada, perdida, feble, desquiciada. Tamén se seleccionaron os cortes nos que Forqué desquiciaba o resto de compañeiros, xerándose unha especie de bullying televisado no cal a ningún outro concursante lle interesaba unir o seu destino no programa o de ese ser errante o que sinalaban como tal sin ningún tipo de disimulo. Está fatal esta muller, repetíamos algúns, tenda casa, soportando sin problema unha incomodidade a que a tele nos ten acostumados como parte do espectáculo. Non se trata de buscar culpables, pero sí de entender como funciona un circo que debería revisar algunhas normas. Sí de entender como funcionamos os espectadores. Pertenzo á lista de quenes pasamos de puntiña sobre o asunto da saúde mental unha e outra vez. chamando zumbado a quen, quizá por desgraza, o estaba, botando unhas risas coa última ocorrencia de quen quizá non estaba ben. Non se trata de fustigarnos, pero sí de aprender. E aprendimos a que nos salten as alarmas diante de comportamentos machistas, homófobos ou racistas, pero aínda siguen fallando esas alarmas cando a humillación diante da enfermedade mental aparece diante dos nosos ollos. O programa emitido na televisión pública debería ter sido cuidador e non o foi. No proceso de edición debería terse dado un perfil baixo o relato do paso da actriz por Masterchef, descartando imaxes que eran claramente dañinas, pero non se fixo. O outro lado, o instinto humano debería ternos feito cambiar de canle, e tampouco fixemos. Verónica Forqué non estaba ben, era evidente. E o peor de todo, que fora evidente que non estaba ben, non cambiou nada. Pois Gerardo TC, a revista Contexto e Acción, con ese título, con ese a columna con ese título, Verónica Forqué non estaba ben. Unha columna tamén para a reflexión. En torno a esa, a ese tema, ao suicidio de Verónica Forqué, pois tamén hoxe nas redes sociais reproducense moitos dos tweets que se emitían durante ese programa de televisión, e donde, bueno, pois se poñía de volta abaixo a Verónica Forqué. Claro que a televisión é espectáculo, como moi ben definía Gerardo TC, todo eso que vemos na pantalla é o resumo de moitas horas de grabación de televisión, e no que se vai descartando unha parte moi importante da metraxe, e seleccionanse aqueles partes que se considera que poden contribuir ao espectáculo. O espectáculo por enriba de todo. Sin esquecer tampouco que falamos de suicidio, de unha auténtica pandemia silenciosa, que parece pois que está aí agachada e que ninguén recorda, pero que é unha auténtica pandemia, porque se producen moitos suicidios no noso país, que quedan aí agachados. En fin, así comezamos esta última parte do programa, desta outra mirada, unha parte na que tamén aproveitamos para repasar os titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si repasamos o máis destacado da prensa dixital, comezamos ese repaso pola portada de público.es. Titula este digital que o regreso ou posible regreso de Juan Carlos I divide o goberno de coalición. O PSOE ponse de lado e Unidas Podemos pide explicacións. Outros subtítulos neste digital: a Fiscalía Suiza arquiva a investigación sobre a fortuna de Juan Carlos I, Podemos defende que a monarquía é unha estrutura para cometer corrupción, e o PSOE di que a Casa Real é a que ten que decidir sobre o regreso. Outros titulares en este digital: Ayuso reaviva a súa guerra con Casado pola xestión do coronavirus. Non lle gustou a presidenta de Madrid que o PP, por exemplo, pois suspendera a cena de Nadal, ou a cena de empresa, por decirlo así. Espadas dedicarase a tempo completo á política andaluza unha vez aprobado o orzamento en Sevilla con Podemos e Izquierda Unida. Titula tamén Rubén Guijarro: a nosa preocupación é sacar a Badalona dos tempos difíciles que viviu. Outros titulares que aparecen na portada de este digital de público.es: test de antíxenos para reunións no Nadal, cando facelo e que fiabilidade ten. Tamén di que a pandemia triplica os trastornos mentales na infancia, o 3% dos nenos e nenas pensou en suicidarse. A crisis climática deixa a súa pegada no Ártico, confírmase un novo récord de 38 graus. A crisis climática e o calor extremo xenerarán perdas valoradas, pernas no emprego valoradas en 1,4 billóns de euros e a débeda pública chega a 1,4 billóns de euros no terceiro trimestre, marcando un novo récord. Titula tamén Público que Villarejo estrenase como abogado no seu propio xuízo, interrogando a unha acusada que o contratou para espiar a rivales. Un previsible Mariano Rajoy tirou balóns fora e nega calquera coñecemento da operación Kitchen na Comisión de Investigación ante no Senado. Perdón, no Congreso. Que a Audiencia Nacional mantén o presidente de Iberdrola como imputado no caso Villarejo. A educación como arma fronte á incertidume que causan os algoritmos, escribe Pablo Romero. As nenas chinesas nacidas da manipulación xenética cumplen 3 anos fora do ollo público. E por último, ameazan con despedir aos traballadores que abandonen o seu turno diante da chegada de un tornado que arrasou a fábrica. Son traballadores de Amazon, da multinacional Amazon. Cambiamos de diario, cambiamos de digital, ímonos a el diario.es, que titula que o carpetazo en Suiza e a inviolabilidade de Juan Carlos I deixan impune a donación de 65 millóns de Arabia Saudí. Titula tamén este digital que o Supremo confirma a condena a Iván Espinosa de los Monteros por non pagar as obras do seu chalet. Tamén di as mentiras de Rajoy sobre a espionaxe a Bárcenas e a Caixa B do Partido Popular. Di que o Concello de Madrid legaliza o chalet ás portas da campaña electoral, o chalet de Espinosa de los Montero, que a Xustiza Europea recoñece os dereitos dos fillos de parellas do mesmo sexo incluso en países sin matrimonio igualitario, que o Reino Unido está en alerta diante da explosión de casos de Omicron, da nova variante da COVID, que non é de unha versión máis suave. Un deputado do PP de Madrid dá positivo en plena polémica pola celebración da CEA de Nadal. Os pasaportes COVID poden impulsar a vacinación entre os máis novos. Tamén titula Guía de Vacinación Infantil, Comunidade a Comunidade. Desesperación pola enésima crecida do Ebro. Non sei que me pasará se teño que vivir outra vez o de fai 6 anos. Tamén titula A visita da presidenta do Parlamento de Perú ao Congreso Español abre unha crisis política. Rivera asume que 2 das súas medidas estela para abaratar a luz non estarán en vigor ata a segunda metade do ano que ven, do 2022. Tamén di que titula A imborrable, a pegada imborrable de Verónica Forqué no cine e no teatro, de unha crónica de José Antonio Luna. Di que a vivenda volve a enfrontar ao PSOE cos seus socios no debate da lei proposta polos colectivos sociais e que os nenos con trastornos de saúde mental triplicáronse tra a pandemia, segundo Save the Children, que dispárase a carreira mundial por fichar hackers en un sector con paro cero e que España suaviza os recortes da Unión Europea para pescar merluza e linguado, pero protesta pola rebaixa dos días de faena no Mediterráneo, que acorrala de antidisturbios, que puido ser vivenda social e que agora rehabilitan os Cortina Koplovich, e por último que unha lápida falangista a José Antonio, que hai unha lápida falangista a José Antonio xunto ás fosas das víctimas do franquismo. En a portada de Infolibre destacan que a maior fundación da ultradereita agacha as súas contas dende fai 6 anos. O lobby ultracatólico español expándese e coloca os seus líderes en cargos de peso de unha crecente rede. Kitchen, Rajoy negou todo, ata as sentencias judiciais, di en titulares este digital. Os datos da vida real avalan a vacina para nenos, 5 millóns recibirna sin reaccións graves. Tamén titula Volve o Estado da Nación. Sánchez buscará abandeirar a normalidade e Casado reparar a súa autoridade no Partido Popular. A dereita, o Papa e Yolanda Díaz. Por que PP e Vox non comulgan con Francisco? Escribe Ángel Munariz. Verónica Forqué, a raíña da comedia con 4 Goyas que acabou como meme nun talent show. Máis da metade dos casos de Omicron en España son de transmisión comunitaria, titula tamén, e di que a perversión semántica da ultradereita en Francia, titula, os antifascistas son agora os novos fascistas. Juan Pedro Illanes, o emérito, había que retirarlle o título o antes posible, é outro dos titulares. E agora fixámonos nos titulares da prensa convencional, dos diarios convencionais, pero buscándoos os actualizados nas súas portadas dixitais. E comenzamos pola portada do diario El Mundo, pola portada dixital do diario El Mundo. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular é Juan Carlos I, a orde de arquivo completa da investigación suiza, os 65 millóns de euros son un agasallo de Irmán. Tamén o futuro do rei, o PSOE non veta o seu regreso, mentre os socios de Sánchez dubidan da Fiscalía Suiza e sentencian o emérito por roubar. Televisión, Verónica Forqué e enfermidade mental convertida nun show. En Masterchef temos a conciencia limpia. Opinión, Forqué tiña problemas de saúde mental e depresión. O show era bo, pero pagábamolo todos. Que responsabilidade ten Masterchef no caso de Verónica Forqué? Outro titular. Pasaporte COVID, un estudo mide o alto impacto da imposición do pasaporte para elevar as taxas de vacinación. Coronavirus, un brote surxido nun hospital de Ávila, deixa 14 mortos e 133 casos. Indulto, o aviso dos servizos sociais italianos. Consideramos a conducta da señora Juana Riva seriamente perxudicial para os seus fillos. COVID, aberta a cita previa en Madrid para vacinación de nenos de entre 9 e 11 anos e dos seus irmáns. Tamén titula este xornal, dous aparcamentos do futuro para o Bernabéu, 1.500 prazas públicas, electrolinera, peirao para drones, Darsena Kiss and Drive, ultimátum a Yolanda Díaz, ou mellor as condicións laborais no Ministerio de Traballo ou irán a folga. Tarragona, tres feridos graves nun tiroteo nunha empresa de seguridade. Directora Xeral de Educación da ACE, cada euro investido en educación ten o maior e máis sostible retorno sobre a inversión. Madrid, doña Manolita vende todos os décimos da lotería de Nadal, oito diantes do sorteo, e por último, Estados Unidos, sentenciados a morte por un tornado que percorreu 250 kilómetros en liña recta. Estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos por revisar os titulares del País. Destaca este diario na súa edición digital: enfrontámonos a un tsunami de infeccións polo COVID no mundo, tanto de Delta como de Omicron. María Van Kerkhove, que é a xefa técnica da Organización Mundial da Saúde para a COVID, alerta de que para ir con seguridade a unha cena navideña a vacinación non é suficiente. Titula tamén este diario que Zaragoza está preparada para a gran crecida do Ebro. As previsións rebaixan a alarma na capital aragonesa, onde se agarda o máximo caudal esta tarde. Tamén que Pedro Sánchez visita a Rioja, Navarra e Aragón para evaluar os danos. O ritmo das terceiras doses estáncase pese á subida de contagios, titula tamén este diario. Di El País que os trastornos mentales en nenos e adolescentes triplícanse coa pandemia. Pensaba no suicidio cada día e cada noite. Hai un estudo que advirte que os menores pobres teñen unha probabilidade de 4 veces maior de sufrir problemas de saúde mental que aqueles que viven en fogares máis acomodados. Titula tamén este diario que España asume o recorte de capturas de pescada, pero rexeita os axustes pesqueiros no Mediterráneo. Gráfico, como son e como se producen os tornados que devastaron o centro de Estados Unidos. En que situación queda o rei emérito? O fiscal Bertosa despexa o periplo procesal de Juan Carlos I. Ayuso reta a Casado a defender que se celebren cenas de Nadal en contra do criterio de Xénova. Rajoy atrinchera sediante da Comisión Kitchen e nega incluso a Caixa B do PP. Tamén titula El País que o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilita durante 6 meses a un deputado da CUP. A sentencia condena a Pau Lluvilla por non ter retirado lazos amarelos do seu despacho cando era concelleiro no Concello de Lleida. Outros titulares, adiós a Verónica Forqué, son sonrisas e vaguas de Verónica Forqué da guerra de papá ao tempo da felicidade, conmoción no mundo da cultura, traballar con ela foi un agasallo da vida, Pepa e Pepe, a serie que fixo da actriz unha estrela televisiva antes de Masterchef. Ora, pois así, cos titulares do diario El País, rematamos esta outra mirada de hoxe, este martes 14 de decembro. Mañá, mércores, volvemos a botar outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiro, será nunha edición, por certo, máis reducida. Só faceremos a primeira parte do programa, despois hai pleno a unha, por tanto, pois necesitamos un tempo para preparar a esa conexión co Salón de Plenos do Concello, así que mañá teremos primeira parte de outra mirada e obviamos a segunda parte. Ainda así, nesa primeira parte teremos un mini espazo co doutor Caramazana, bueno, básicamente para recordarnos, en fin, como celebrar o Nadal, pois con sentidiño, con precaución. Esto será mañá a partir das 12 do mediodía. Ahora, como sempre, convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.